Ja, jeg vet ikke hvordan det med utholdenheten deres. Vi får se om det dere som først blir lei, eller om det jeg som først blir sliten. Men da har jeg fått seks ting, tror jeg, som jeg har notert ned nå, og det meste litt sånn tydelige utfordringer og spørsmål, så da tar jeg de en etter en. Aksel nevnte dette med evolusjonslæren, og jeg har allerede vært inne om at jeg har mine reservasjoner. Og samtidig så er det altså en del, i hvert fall noen, stødige kristne, som jeg opplever det som vil si at, ja, kanskje de vil si at de ikke aksepterer evolusjon som fullt og helt, men de aksepterer i hvert fall mye av den. Og det jeg synes noe av det virkelig vanskelige spørsmålet når det gjelder evolusjonslæren, og som jeg ikke har noe sånn ordentlig godt svar på, det hva det evolusjonslæren som sådan sier? Hva det du må mene hvis du sier ja til evolusjonslæren? Og hva det evolusjonslæren kan brukes til? Men som jeg som kristen kanskje vil si at der mener jeg du bruker den feil. Og jeg vet jo at en del av de som sier i hvert fall delvis ja til evolusjonslæren vil si at problemet det siste. Problemet ikke evolusjonslæren i seg selv. Problemet at når den brukes for ateistisk propaganda, når den brukes for å si at det finnes ingen Gud, det problemet. Og så det mange andre som sier at nei, det ligger mange ting innbakt i evolusjonslæren som i strid med kristen tro, og derfor må vi si nei til det. Og foreløpig så tenker jeg, ja, det er nok kanskje det. Jeg står nok mest der, men jeg synes dette krevende spørsmål. Det jeg i hvert fall ønsker å være trygg på og tydelig på, veldig sterkt overbevist om, det at du kan ikke bruke hverken Big Bang, evolusjonslæren, den moderne naturvitenskap for å si at det ikke særlig sannsynlig at Gud finnes. Jeg tenker altså motsatt, som du også var inne på, at DNA, informasjon i DNA, fininnstillingen i skapeverket, mye annet tilsier at det må være en Gud som står bak. Så fikk jeg et spørsmål om hva tenker vi, eller hva skal vi si om Gud, eller om Jesus som eneste frelsesvei? Og det problemet jo sannelig ikke så lett å møte. Kanskje du har møtt noen som sier at hvordan kan du være sikker på at Jesus eneste vei til sannhet? Hadde du vært født i Pakistan, hadde du vært muslim? Hadde du vært født i India, hadde du vært hinduist? Kan du da si nei, 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 hadde ikke det? Statistikken jo ganske tydelig og klar. Men jeg har jo funnet ut at jeg vil jo veldig gjerne svare tilbake da, til de som sier, ja, men hadde du bodd i India, så hadde du også vært hinduist. Eller hadde du ikke vokst opp i Norge, hadde du neppe vært ateist. Så egentlig jo den problemstillingen, den annullerer jo alt, på en måte alt. Ingen av oss kan si noe som helst om hva vi tror sant, hvis man møter det spørsmålet. Og derfor så tror jeg jo at den riktige gode innfallsvinkelen, det jo å si at når ulike livssyn sier veldig mye forskjellig, så kan vi godt være enige om at det ikke alltid godt å vite hva sant. Men det i hvert fall sånn at ikke alt kan være sant på en gang. Det kan ikke både finnes en Gud og ikke finnes en Gud. Det kan ikke både være sånn at hinduismen har rett når den sier at det finnes masse guder. Og kristendommen har rett som sier at det en treende Gud. Og dermed så blir jo, jeg tror det vi må tenke, det jo, finnes det gode grunner for å si at kristendommen som sådan sann, og Jesus det noe unikt med? Og jeg tror man må til Jesus ganske raskt og si at det Jesus som gjør kristendommen unik. Det den troen at det har bare skjedd en gang at Gud ble menneske. Det har bare skjedd en gang at et menneske vant over døden. Det har bare skjedd en gang at det gikk en mann gjennom livet helt uten synd og feiltrinn og svakheter. Å argumentere sånn veldig vitenskapelig for det, det tror jeg ikke går. Men jeg tror at det å møte på en måte, Bibelens fortelling om Jesus, den forandrer oss. Den er den kraft i. Den hellige ånds kraft, faktisk. Og så er det jo derfor også misjon er noe av det aller viktigste vi driver med i kristen sammenheng. Vi ønsker å jobbe for at det faktisk blir færre forskjellige livssyn der ute. At alle skal få et møte med den eneste som har blitt menneske for vår skyld. Men jeg helt enig, som det ble sagt, at dette en stor utfordring som jeg tror mange kristne på 40-tallet i Norge ikke møtte. For da var det så... Altså, da hadde vi ikke 100.000 muslimer her. Vi hadde ikke et humanetisk forbund på hugget, og så videre. Og det henger jo litt sammen med neste spørsmål, som det vanskeligste jeg har fått i dag. Det pleier jeg nesten å si hver gang noen stiller spørsmål om fortapelse. Går det virkelig an å tro på en fortapelse? At noen blir stående evig utenfor? Og spørsmålet var jo helt spesifikt, kan en god Gud, allmektig Gud, kan ikke han sørge for at ingen kommer i fortapelsen? Og så langt jeg forstår, så er det flere ting det viktig å si til dette. Og det første jo at skal spørsmålet om fortapelsen gi noen mening, så må vi legge stor vekt på at Gud, som jeg også var inne på i foredraget, så god, så opptatt av kjærlighet, så opptatt av fellesskap, at han ikke tvinger. Og han tvinger heller ikke mennesker inn i sin himmel. For å ta det litt billedlig, så det altså ikke sånn at Gud går rundt og tar tak i hvert eneste menneske, også det menneske som har forbannet han, og bærer vedkommende sprellende, og bankene inn i himmelen. Jeg tror det på en måte det grunnleggende svaret. Det som C.S. Lewis vel har sagt, det finnes to typer mennesker. Det de som sier til Gud en gang i livet, skje din vilje. Og så de som vil høre Gud en dag si, din vilje skje. Og så det vanskelig selvfølgelig å tenke at den store, mektige, allmektige Gud skal på en måte la et menneske vinne, på en måte. La et menneske få lov å vende han ryggen. Og da blir, på en måte som respons på det, så har jeg lyst til å si at det ingen som hater fortapelsen mer enn Gud. Jeg litt redd for at vi kristne, eller at kristne av og til kan tenke at vi synes det helt forferdelig å tenke på at mennesket går fortapt, men det står jo i Bibelen, og Jesus har sagt det, og det ikke så, det ikke noe Gud på en måte synes så veldig alvorlig. Men det jo det på en måte fortellingen om at Gud sender sin sønn, blir menneske, blir et fattig, lidende menneske, lider, dør på korset, blir forlatt av Gud på korset, farer ned til dødsriket som vi bekjenner. Det fordi Gud hater fortapelsen. Og ville gå så langt det var mulig for å redde oss mennesker. Og så har du et bibelvers som tankevekkende. Det vel, det Lukas 22? Nei, nå husker jeg ikke akkurat det, men det når Jesus ser utover Jerusalem. Og så sier han omtrent som så, jeg fant ikke fram, men han sier omtrent som sånn. Som en kylling eller en hønemor ville samle kyllingene sine, ville jeg samle dere. Men dere ville ikke. Så det altså et eller annet også I Bibelen om at når mennesker ikke vil ha med Gud å gjøre, så sier Gud din vilje skje. Det var noen kommentarer, og så jeg jo redd for at det flere som vil stille flere spørsmål om fortapelsen, og det ikke det at jeg skal nekte dere det. Men jeg har jo etter hvert funnet ut at det en del spørsmål jeg ikke klarer å svare på. Ikke minst hvis det for eksempel noen som hadde kommet med en case av typen «Se for deg, en jente som vokst opp I en kristenheim, eller hjem, det heter jo en kristenheim og et ugudelig hjem». Men det vet dere, ikke sant? En flott jente som har vokst opp I en kristent hjem, og så opplever hun kanskje at hennes meget fromme far utsetter henne for forferdelig misbruk. Det har skjedd, vet vi. Og så sier hun at jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Hun har bare negative opplevelser med det å møte kristentro. Skal jeg da på en måte si at selvfølgelig det rettferdig at hun går fortapt? For hun vil ikke ha med Gud å gjøre. Når det virker som at forklaringen forferdelige opplevelser fra barndommen. Og det kunne sikkert vært presentert 100 ulike historier hvor vi liksom sier kan dette være rettferdig? Kan Gud gjøre sånn? Og da har jeg etter hvert lært meg å si veldig raskt, dommen hører Herren til. Mitt ansvar som forkynner og predikant og misjonær, det å si at du må tro på Jesus for å bli frelst. Jesus verdens eneste frelser. Men jeg skal ikke gå så veldig mange steg lenger enn det, før jeg sier, men dommen hører Gud til. Det bare Gud som kjenner din historie. Det bare Gud som kjenner naboen din historie, og naboen din sitt hjerte, naboen din sitt tro. Det Gud som skal dømme. Han fullkommen god, han fullkommen rettferdig, det der skal han ta seg. Så det masse vi ikke på en måte klarer, tror jeg, å forklare, og vi må virkelig passe oss for å gå I Guds sted og tenke det vår oppgave og I hvert fall ta en foreløpig oppdeling av de som blir frelst og de som ikke blir det. Dommen hører Gud til. Så var det en eller annen som sa du faktisk at vi vil tro? Eller at vi kan velge om vi vil tro? Og det håper jeg ikke, men det kan hende. Men jeg også helt enig med Luther og tenker at det jeg prøvde I hvert fall å si en parentes I stad, det at ingen av oss søker Gud. Ingen av oss vil egentlig tro. Og grunnen til at du likevel kan velge å tro på Gud, det at Gud gir deg viljen, troen, at Gud skaper I deg en mulighet til å si ja. Det på en måte det lutherske svaret, litt sånn erkeluthersk, men jeg tror de aller fleste kristne vil si at ja, det er noe sånt vi må si for å komme I land med tekstene. Så når du på en måte sier at jeg velger Jesus, så kan du ikke si det sånn av deg selv. Det fordi du faktisk på forhånd, før du velger Jesus, så har Gud på en måte valgt deg, kommet inn I ditt liv og berørt deg. Så var det Lars Magne som spurte også om ikke det beste argumentet imot Gud egentlig at det så lite av Guds kraft å se I den kristne menighet. Og noen vil kanskje si det så lite av Guds kjærlighet å se I den kristne menighet. Se hvordan de krangler med hverandre. Vil noen steder noen si at det liksom den kristne fortellingen? Og jeg tror at altså det kjempevanskelig å svare på. Jeg har ikke noe sånn veldig fasitsvar. Men det jo verdt å minne om at grunnen til at at det ikke står så bra til, tross alt, I Kristen-Norge, det jo oss kristne. Og det tror jeg igjen handler om at det faktisk ingen av oss som dypest sett vil tro. Vi gjør bare noe godt, og vi slipper bare Guds kjærlighet og Guds kraft til når vi oppsøker han. Når vi kommer til han, når han får lov å bruke oss. Og i et materialistisk, oppkavet samfunn som det vi lever i, så tror jeg de fleste av oss innrømmer at vi slipper ikke Gud så mye til som vi burde. Jeg har vært misjonær i Peru, og jeg var med å starte en menighet i en slum. Eller i hvert fall noe som lignet på en slum. Og jeg husker jeg tenkte ofte over det, at i den lille menigheten som vi var med i, så var det altså 5 møtepunkter i uka. Og en del av ungdommene kom 5 ganger til kirke hver eneste uke. De kom på bibelgruppe, de kom på bønnemøte, de kom på ungdomsmøte, de kom på søndagsgudstjeneste, og de kom på en sånn utadrettet sak. 5 ganger i uka kom de. Og grunnen til det tror jeg var at ingen av de hadde den 50 centimos, det tilsvarer 1,20 kr. Det kostet det å dra ned til byen. Og i den slummen var det veldig få som hadde en krone, så de kunne komme seg til byen. De hadde rett og slett veldig, veldig, veldig lite. De kunne velge steden for menigheten. Og det en kirke som har vokst, kirke med mye unge folk. Jeg var tilbake der for 2,5 år siden, og syntes det var helt fantastisk å komme tilbake. Men så tenker jeg at der det nok mer åndskraft enn de fleste steder i Norge. Fordi mennesker 5 ganger i uka kommer sammen i et kristen fellesskap. Jeg tror dessverre det kjedelige svaret på spørsmålet da, blir at det vår skyld. Vi har i for lite grad Gud på førsteplass i livene våre. Og kanskje blir det også litt av svaret på det siste som ble nevnt. Hvordan komme på banen? Jeg tror det 2 svar på det spørsmålet. Det ene og det viktigste jo dette med vi kommer på banen hvis vi lar Gud komme på vår bane, inn i våre liv. Og så det andre jo at vi må finne noen møteplasser, noen arenaer, hvor vi faktisk kommer i kontakt med mennesker som ikke tror på Gud, kommer i kontakt med mennesker og kan bygge tillit, kom i kontakt med mennesker som vi ber for, og vi kanskje helt konkret ber også om at Gud skal åpne en dør inn i deres liv.